10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Bilateralni odnosi između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine tokom proteklih 17 godina prolazili su kroz brojne uspone i padove. Nekadašnja Savezna Republika Jugoslavija je 15. decembra 2000. godine uspostavila diplomatske odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Ovo je učinjeno 5 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma 21. novembra 1995. godine i okončanja višegodišnjih oružanih sukoba na teritoriji Bosne i Hercegovine. Navedeni sporazum, kao što je svima dobro poznato, priznao je postojanje dva u tom trenutku etno-nacionalna entiteta, Federaciju Bosne i Hercegovine, Bošnjačko-Hrvatsku i entitet sa srpskom većinom, Republiku Srpsku. Na taj način je i determinisao sudbinu čitave zemlje, kako na unutrašnjem, tako i na spoljnom planu. O temama koje spajaju, otvorenim pitanjima koje utiču na odnose Beograda i Sarajeva, o budućnosti ovog dela Balkana, u današnjem centralnom delu emisije sa nama će biti, očekujemo da nas se pridruži, profesor dr. Nenad Kecmanović, a pre toga ćemo čuti jedno vrlo zanimljivo izlaganje nedavno održanom skupu o bezbednosti ovog dela Balkana. Govorio je profesor dr. Selma Cikotić, on je profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.
Liderstva koja imamo proizvela atmosferu da narod, ili ako se u teoriji liderstva u principu svi oni koji slijede lidera nazivaju jednim terminom sljedbenici, sve manje i manje vjeruju svojim liderima. I oni to najočiglednije pokazuju time što napuštaju ovaj prostor. Napuštanjem ovog prostora ne mijenja se samo statistička ili demografska slika. Ono što je još opasnije, ti mladi, erudirani, obrazovani i po definiciji najpotentniji ljudi, odnosno najreproduktivniji i najsposobniji dio svojih naroda, odnosno nacija, odnose sa sobom energiju, odnose entuzijazam. I u našim društvenim zajednicama i u našem ambijentu na određen način je sve prisutniji osjećaj apatije i letargije. Dakle, mislim da liderstva koja moraju razmišljati o tome da sadašnje stanje nije prihvatljivo, dugoročno uopšte nije održivo, moraju ili mogu razmišljati o tome na način da treba unijeti nove vrijednosti u sferi emocija, u sferi energije, u sferi optimizma ili nade u ovaj prostor. Kad se o tome govori u teoriji liderstva, a u oblasti politike, lideri se dijele na političare i državnike. Političari su oni koji urade sve da bi zadovoljili očekivanje svojih glasača, da bi dobili vlast i da bi ostali na vlasti. Za razliku od njih, državnici ulažu sve svoje potencijale, snagu i energiju, bez obzira na cijenu, da bi svoju državu ili svoj narod doveli tamo gdje zaslužuje i tamo gdje je bolje negdje gdje trenutno jest. Ili jednostavno rečeno, političari misle na sljedeće izbore, a državnici misle na sljedeće generacije. Mi ćemo se vjerovatno složiti da na ovom prostoru potpuno dominiraju političari. Političari na jednom prostoru hrane prisustvo političara na drugom prostoru. I u odnosu na ove dileme o mogućnosti pojave novog rata ili trajanja mira, bez obzira da li ćete govoriti o stabilnosti, šta god definicija tog pojma podrazumijevala, ili miru kao odsustvu rata, bilo da govorite o pozitivnom miru ili o negativnom miru, onda mislim da kao vojnik mogu reći da imam dojam da mi u regionu nemamo goriva za rat. Ali poznajući nas, poznajući ovaj region, mogu da tvrdim da smo mi vrlo talentovani, da onda kad nikakvi racionalni kriteriji ne sugeriraju neku mogućnost, mi smo u stanju proizvesti na različite načine, u različitim oblicima, pa to ne bih isključio. Međutim, da bismo se kretali u pravcu nekakvog boljeg stanja od onog koje danas jeste, ja mislim da to ovaj region zaista zaslužuje i slažem se sa stavom da posle svih patnji i pogotovo jako visoke cijene koju je svojoj specifičnoj poziciji dugujući ovaj region platio, pogotovo tokom 20. stoljeća, ovaj region zaslužuje da umjesto periferije postane na neki način šansa Europe, on to može, zato što živimo stoljeće Pacifika sa povećanom ulogom Indijskog okeana, što se taj prostor sa Europom povezuje preko našeg teritorija i kretanje ljudi, ideja, kapitala, roba, energije i drugih vrijednosti može ići, ali to podrazumijeva jednu vrstu dogovora lidera, odnosno naroda na ovom prostoru. Ja ne mislim da se taj dogovor može desiti na istim linijama i na istoj konstrukciji po kojoj smo ga imali u prošlosti, ali ne mislim da može ići daleko od toga. Mi smo zaista iz tog perioda zajedničkog življenja, dijeleći mnoge realnosti, imali jako puno benefita i hajmo prepoznati to što su trajni interesi svakog od naroda na ovom prostoru, napraviti neku vrstu dogovora i takva promjena se neće moći desiti bez optimizma, neće se desiti bez emocija. Hegel je kazao da se ništa bitno u historiji ne događa bez strasti. Pozitivna promjena ovog regiona trebala bi biti jedna važna i za ovaj region bitna promjena. Lideri koji su sposobni da naprave tu promjenu moraju imati jednu snažnu vrstu emocionalnog utjecaja na svoje sljedbenike i emocionalna inteligencija koja je apsolutni hit ne samo u teoriji liderstva nego i u modernom menadžmentu i u biznisu i u politici, i u vojsci, ali i u kulturi, sportu i mnogim drugim sferama ljudskog djelovanja. Tvrdi da kad govorimo o velikim i uspješnim liderima, obično ljudi za asocijaciju imaju velike strategije, koncepte, planove i vizije. Međutim, kad uđete u suštinu njihovog djelovanja, onda vidite da oni u stvari pomjeraju emocije. Oni pokreću emocije svojih sljedbenika. Nama trebaju lideri koji su sposobni da pokreću emocije. Naravno, ovaj narod na ovom prostoru je toliko toga prošao da ne mislim da ga je lako isfolirati. I ja mislim da se to pomjeranje i pokretanje emocija može događati uz jedan iskren i uvjerljiv odnos.
U studiju Radio Beograda 2 je profesor dr. Nenad Kecmanović. Profesore Kecmanoviću, dobar dan i dobrodošli u Agoru.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, čuli smo i doktora Cikotića, on je profesor na Fakultetu političkih nauka i savjetnik jedno vreme Bakira Izetbegovića, inače i bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Pa, ajmo na tragu onoga, najprije kako biste vi ocenili ovu posetu, prvu posetu u svojstvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Sarajevu.
Pa pazite, ja mislim da je predsjednik Vučić u svojoj izjavi prije nego što će da ode u oči odlaska dobro predvidio kako će to da izgleda. Naime, ovoga puta kod njega nije bilo onog kod njega poslovičnog naglašenog optimizma i energije i čak pomalo ovako je rekao sa dosta rezerve da ne mora se ništa dogovoriti, dobro je da se razgovara. Mislim da bi to mogao da bude i zaključak tih razgovora u Beogradu, u Sarajevu, jer s tim što iako ti susreti, odnosno da ima ovaj susret sa više tamo značajnih funkcionera, nisu donijeli ništa konkretno, nikakav konkretan rezultat, ali jesu eto neku, rekao bih, pozitivnu energiju koje u ranijim susretima nije bilo. Ta sa strane domaćina optimizam, pozitivna atmosfera se također osjetila u oči dolaska. Također mimo običaja, obično je Bakir Izetbegović bio taj koji je imao rezervisan stav u oči svakog susreta. Ali šta je razlog sad? S jedne strane neke vrste uzdržanosti, nove iz Beograda, opet ovamo obrnuto, ili rekao mi da je to nešto što se nalazi izvan što je više kontekstualno. A to je da imate, podsjeću vas recimo da evo na taj detalj koji ste i vi pomenuli, da je to prvi susret poslije 6 godina, čime hoće da se iz Sarajeva ili da naznačaju to susretu, a to je prosto čista formalnost, jer sam Vučić je u nekoliko navrata unazad godina više puta odlazi u Sarajevu, bio domaćin ovde. Nije bio u svojstvu predsjednika, ali kao što znamo, a znaju i oni, u tom prethodnom periodu je Vučić i kao premijer da prvo bio ključna ličnost u političkom životu Srbije, pa i u odnosima prema Sarajevu, prema Bosni i Hercegovini. Dakle, nije se ništa dogodilo naročito, ali odjednom je iz Sarajeva to juče proglašeno nekom istorijskom posjetom i prekretnicom i tako dalje. Ako pogledate izveštaje, šta je dogovoreno, ne opravdava je ta tolika toliko uzbuđenje i tako visoke ocjene. Ali ostaje to da je korisno da se razgovara. I šta je razlog te atmosfere u Sarajevu? Ja bih rekao da se Sarajevo nalazi pod velikim pritiskom trenutno i međunarodne zajednice zbog islamskog terorizma, a i hrvatske strane u Bosni koja pritišće oko izmjene izbornog zakona, pa onda imate problem oko Pelješačkog mosta, gdje opet više sukob, odnosno nesaglasnost, konfrontacija sa Zagrebom nego sa zapadnim Mostarom ili Grudama, Herceg Bosnom. Tu se, rekao bih, Hrvatska po prvi put poslije toliko godina, pošto je ušla u Evropsku uniju, to se i očekivalo, ostalom da će kad uđe u Evropsku uniju, sad se mnogo više angažovala na interesima, na liniji interesa bosansko-hercegovačkih, preciznije rečeno hercegovačkih Hrvata. To je ta, Herceg Bosna koja je postojala pa je ukinuta Vašingtonskim sporazumom. I sad imate, može se jasno prepoznati i za takozvane Herceg Bosne, imate Zagreb, sve aktivnije za Zagreba, imate Austriju, mislim na ovu izjavu Sebastijana Kurca, da u Bosni između ostalih ili zemalja regiona raste islamski i islam, militantni islam ili tako nekako. Iza austrijske politike zna se ili stoji Njemačka, a Njemačka je opet sad vodeća u Europi. Sad kad taj čitav lanac uzme u obzir, možda je ovo poslije mnogo godina po prvi put da evropski faktor nije onako naklonjen bošnjacima kao što je to bilo do sada. I da je to rezultat lobiranja po ovoj liniji u Briselu. U takvim situacijama bošnjaci se kao i ranije u ostalom ili okreću na ovu drugu stranu, onda počinju one izjave da su Izetbegovići iz Beograda, da su tu rođeni, Ejub Ganić se dok je ranije bio na funkcijama prisjeti da je rođen u Raškoj kao Srbijana, da je tu studirao i tako da je. Naravno ima se mnogo štošta na toj liniji pomenuti što povezuje bošnjake više na ovu nego na onu stranu, ali jeli te pokuljaju uspomene zavisno od trenutnog političkog konteksta. Sam stari Izetbegović je znao da govori o tome sa mnogo srdačnosti i tako dalje, ali u praksi je to češće bilo obrnuto. Sigurno će sad opet doći na dnevni red kao ono vajkanje zbog propuštenog beogradskog sporazuma koji je nuđen bošnjacima da ostanu unutar Jugoslavije sa Srbijom i Crnom Gorom. Oko toga podsjećanje, jel to trebalo, nije li, jel propuštena šansa, ali ono što možemo kao neki zaključak ovih susreta da podvučemo, jel to bi bilo, eto, da dobro je što se razgovaralo, obistinila se i ta prognoza da će neke velike političke teme biti gurnute u stranu da se tenzije ne bi obnavljale, a da će u prvom planu biti ove ekonomske stvari, robna razmjena i praktično tu je, čini mi se, nešto konkretno dogovoreno oko razmjene robne koja je inače mnogo bolja nego što su politički odnosi, da će se po toj liniji učiniti i može učiniti mnogo više. Ali to su bili razgovori sa Denisem Zvizdićem, koji u političkom smislu nije neka markantna ličnost kod samih Bošnjaka, pogotovo je u tim u tom trojnom vrhu tronacionalne republike ili kako se kaže samo Bosna i Hercegovina, nema nikakvog prethodnog određenja.
Da, o tome, o inicijativama dobre volje i o ključnim temama koje opterećuju ovaj deo Evrope, o tim problemima sa kojima se susrećemo i koje ćemo u budućnosti rešavati u nastavku našeg razgovora 10 sati i 18 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornik današnje Agore, profesor dr. Nenad Kecmanović.
Radio Beograd 2.
Senci posete Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije Sarajevu, nekako kodu su ostale te ključne tačke oko kojih se godinama vode na neki način razgovori i koje su sporne iz mnogo čega. Ono, profesore Kecmanoviću, nešto bih voljela sada da nam posebno vi ukažete šta su to najspornije tačke. Da li je to međudržavno razgraničenje? Da li je to problem u vezi sa procesiranjem ratnih zločina? Da li je to sukcesija nekadašnje Jugoslavije, odnosno privredni objekti koji su ostali tamo? Koja je najspornija tačka? Gde je najveći problem, po vama?
Znate šta, ako gledamo šta je najveći problem, morali bi da vidimo, prvo da definišemo ko tu s kim ima problema, znate.
Dobro, definišite nam.
Obično se govori o, pa i vi kad govorite prirodno, Srbija, Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina se realno sasvim sastoji iz dva entiteta, a neformalno od tri zapravo dijela, tri nacionalne republike, od kojih je jedna definisana i Daytonom i potpuno, da tako kažem, priznata i međunarodno i na unutrašnjem planu i tako dalje. Imate Herceg Bosnu koja je bila, Hrvati su odustali Vašingtonskim sporazumom, ali ona de facto postoji ili potencijalno postoji. Imate ili treći bošnjački dio koji je neće da bude entitet ili hoće, ali iz određenih razloga pretenduje na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Sad vidite, ako gledate konkretno stvari, s kim zapravo Srbija ima eventualno neke probleme koje treba još da riješi, velike ili male, sasvim svejedno, i jedne i druge. Sa Republikom Srpskom nema. Sa tom takozvanom Herceg Bosnom također nema ništa konkretno. Ostaje, dakle, a pazite, ta dva naroda i ta dva entiteta obuhvataju 75% teritorije Bosne i Hercegovine, na kome živi više od polovine stanovnika BiH. Prema tome, već kad se tako postave stvari, znate, Bosna i Hercegovina i Srbija, već tu nešto je nakrivo postavljeno, pa onda naravno teško doći do nekih konkretnih razgovora i dogovora. Postoje zapravo problemi na relaciji Srbija sa bošnjačkim korpusom ili ako hoćete teritorijalno kantonima, kantonima sa većinom bošnjačkog naroda. I na neki način je, znate, čak i lakše kad Beograd Sarajevo razgovaraju, kad je u Sarajevu taj predsjedavajući, jel, sa onim šestomjesečnim mandatom, Bakir Izetbegović, jel, onda neka simetrija još i postoji. Kad je evo kao ovog puta u pitanju Dragan Čović, jeli, tu problema nema nikakvih. Kad je to Mladen Ivanić, onda je gotovo to djeluje kao deplasiran razgovor, ili evo svaki čas je Dodik u Beogradu, Vučić odlazi u Banja Luku i te su stvari dogovaraju se na dnevnom nivou ili nedeljnom, barem i nikakvih problema nema. Ja bih rekao da to prije svega stvara zabunu u čitavu ove stvari. Što se tiče opet bošnjačkih lidera, znate, ja sam to ovih dana i rekao, znate, Bakir Izetbegović sve i kad bi htio, teško bi mogao da te odnose sa Beogradom relaksira, ako ne normalizuje i stvore neke prijateljske odnose. Zato što od rata, jel, onoga 90. do 95. vuče se jedna u bošnjačkom narodu jedna teza da je Bosna i Hercegovina bila predmet, odnosno objekat agresije, da je agresor, pa čak i genocidni agresor, bila Srbija. To se malo kao stješa, pa onda imate sam Izetbegović u jeku tog zbližavanja i uzajamnih posjeta i približavanja potegne ponovo onu tužbu u Hagu za agresiju i genocid, koji je već jednom izgubio, pa je ponovo izgubi, jel, pa opet kaže neka je se opet će podnijeti i tako dalje. Postoji jedna prosječna svijest, rekao bi kolektivna, kod Bošnjaka, da vjeruju da je to tako bilo i da tako jeste, i mislim da su tome u velikoj mjeri kumovali ne toliko ili čak manje nešto bošnjački lideri od Bakirovog oca Alije pa na ovamo, koliko međunarodni faktor koji je stvarao jednu takvu famu. To je činila ova tokom čitavog rata zapadna diplomatija, jeli, i mediji globalni koji su stvorili jednu predstavu o bošnjacima, tada muslimanima, jel, u nacionalnom smislu kao kolektivnoj žrtvi, a svima ovim susjedima, ostalim agresorima u neku ruku, i za Hrvatsku se to odnosi, odnosno u istoj mjeri, ako o tome već može da se govori, ali oni to manje pominju, dakle Srbija je u prvom planu, ne ni Crna Gora, ni Hrvatska, nego Srbija, da su oni naprosto žrtve, jel, da rat nije bio građanski kao što jeste bio, nego da je bio agresija odavde. I sad, znate, stvorena je neka vrsta kapitala, kolektivnog kapitala, odnosno kapitala kolektivne žrtve. Znate, mi smo, jel, ne znam, kažu, ovi su susjedi bili agresori, Ujedinjene nacije su zabranile oružje ili dotur oružja u toku rata, embargo stavile, pa ne znam, evropske ove neke države su islamofobične, Amerikanci koji su, jel, veliki prijatelji, pod navodnicima, jel, oni su zakasnili sa intervencijom, onda pomoć svijeta nije bila onolika koliko se su očekivali, pa da su dobili 4/5 od ukupne pomoći Bosni i Hercegovini.
Da, kada
pomoć
je u pitanju obnova Bosni i Hercegovini.
Da, posljedatno. I sad, znate, jedna svijest za svi treba nešto da im se izvinjavaju i da im da ih nagrađuju, da im se klanjaju i tako dalje za tu veliku žrtvu. To je toliko, znate, već postalo prisutno da je naprosto primili su se ljudi, znate, na tu priču.
A da li se sada nešto na tom planu menja, profesore?
Zaboravlja se, znate, zaboravlja se da su svi ovi u to vrijeme, jeli, vodeće zvijezde intelektualne, umjetničke, dolazili tokom rata u Sarajevo, doduše vojnim avionima pod pratnjom, jeli, obezbjeđenjem, i pričali tamo u Sarajevu kako je to otjelovljenje evropskog sna, kako je Sarajevo oaza multikulturalizma, multikulture u Evropi. I zato je to je ponavljano, mada u isto vrijeme, znate, imali ste i privatne zatvore za Srbe i tako dalje. To je bilo potpuno gurnuto u stranu i sad ljudi su prihvatili tamo to bošnjački narod. Teško je sad i njihovim političarima da tu izmjene. Recimo, Sulejman Tihić je jedini bio od bošnjačkih lidera koji je to pokušao i rekao da ta tako kukanje i samosažaljenje i optuživanje i mržnja ne daje nikakvu perspektivu. Međutim, dočekan je drvljem i kamenjem i više niko ne smije to da pomene ili neće neki, neki neće, neki ne mogu iako bi htjeli. Tako da vrlo je na takvim pretpostavkama teško uspostaviti neke dobre odnose, normalizaciju, prijateljstvo i tako da je. A čini mi se da malo Izetbegović i zloupotrebljava, rekao bih, Vučićev eurofanatizam, jer ovoliku želju da se otvaraju poglavlja, da ide što brže ka Briselu, jer imali ste gosta tamo kamenuju, jer evo do dan danas nije pronađeno ko je to učinio, mada su kamere snimile vinovnike tog kamenovanja, još nisu procesuirane, znate. Iz toga ispada da je to bilo ipak dio nekog nezvaničnog scenarija.
Mada su oni, mora se priznati, više puta to odbijali, da to prosto niko ne stoji iza toga, da je to...
Da, jest. Absolutno. A s druge strane, kaže vam, kamere su snimile, teliko je, pa bila je čak ponuda iz Beograda da im se da identitet ti ljudi, jer i to ti su snimci pristupači i tako. E sad, kao imate onaj poklon, koji je Vučić poslije napravio Srebrenici, primljam poklona, onda iza toga je li obavijest da je nepoželjna osoba u Potočarima i kao da stalno hoće nešto više. Evo sad i po prilikom ove posjete ex-rejs Mustafa Cerić dao neki spisak zahtjeva koje bi Vučić trebalo da ispuni da bi bio primljen u Sarajevu i tako dalje. Dobro, on više nije rejs u Lema, ali vrlo utjecajna ličnost u javnom životu. Eto, to su te, znate, stalo neka očekivanja, zahtjevi za nečim zapravo što se ne zasniva ni na čemu drugom, nego na jednom stereotipu koji se vuče još i tih godina rata sve do danas.
Ali, profesore Kecmanoviću, da li činjenica da ono što je govorio doktor Selmo Cikotić na početku, da dobar deo ljudi odavde odlaze i Hrvati, i muslimani, i Srbi, gotovo da to poprima razmere epidemije. Dakle, šta da učiniti? Definitivno ekonomski ovaj prostor mnoge, nažalost, tera da odu iz zemlje.
Vidite, rekao bih,
to je jedan zajednički problem koji bi mogao da bude tačka spajanja.
Znate, tu teško mogu da pomognu jedni drugima oni koji pate od istog problema. Više bi pomogao neko ko je ekonomski moćniji, jer zato se govori o ovim investicijama inostranim, mada naravno udruživanje neku rješavanju problema sigurno da bi predstavilo neki korak naprijed. I moram da kažem da na neki način i raduje i ohrabruje konstatacija da ekonomska razmjena, robna razmjena Srbija BiH funkcioniše jako dobro uprkos lošim političkim odnosima. I evo, i u ovom prilikom, pri ovim susretima, recimo razgovori sa Zvizdićem, koji je predsjednik savjeta ministara, koji je Bošnjak također, tu nema problema da se ta razmjena i poveća i da se što je dobro da ekonomija ide mimo politike i da ide ispred politike i da joj politika ne mora da bude nikakva ozbiljna prepreka. A kad govorimo o nezaposlenosti, uvijek, znate, sva govori tu o sebi kao u nacionalnim okvirima kao problemu, ali kad pogledate ne samo u regionu taj problem imate. Evo, neko večer gledao sam u Prištini, recimo, dramatične informacije albanskih ili ovih reportera, kako gomile ili Albanaca mladih stoje na autobuskoj stanici i čekaju svakog dana i po stotine odlazi u zapadnu Europu, iako su oni jeli zaokupljeni prije svega ovim političkim temama. Ali pogledajte Bugarska, Rumunija, jeli ista stvar. Pa pogledajte dalje, jeli, što je još čudnije, istočni dio Europske unije. Poljaci odlaze, Česi odlaze i tako dalje. A na kraju i sama i u zapadnoj Evropi imate to kretanje, posebno poslije ovih ispada islamskog terorizma. Svaki čas se oglašavaju jevrejske organizacije da veliki broj Jevreja odlazi iz zapadne Evrope, iz Francuske i Njemačke ka Izraelu. Tako da...
Dakle, to je jedan evropski problem.
Evropski problem, znate, koji naravno svak rešava na, prije svega na lokalnom nivou i lokalnoga najviše pogađa. I naravno srazmjeran je razvijenosti zemlje, jer uvijek je, znate, kad oni kažu da u zapadu Evropi da postoji neki problem, oni uvijek višestruko blaži nego što je kod nas. Kod nas je uvijek ili višestruko teži.
U tom smislu, kada su u pitanju odnosi Beograda i Banja Luke, da li i na koji način ti dobri odnosi doprinose da se i odnosi na relaciji Beograd-Sarajevo bolje realizuju, bolje intenziviraju? Ili su oni na neki način neka vrsta kočnice i dalje?
Ja bih rekao ovako, da jedan, recimo, od tih uslova koje Sarajevo postavlja, jel, pored izvinjenja za agresiju, za genocid i tako dalje, znate, ako se ta izvinjenja urade, to je onda neka vrsta priznanja, ili da je to i realno postojalo i postaje neka osnova za tužbu, drugi korak poslije, recimo, presude protiv Srbije bi značio plaćanje enormnih ratnih šteta, reparacija, pa i ličnih ošteta i porodičnih, tako dalje. Pored toga, kao neka stalna tema se pojavljuje zahtjev prema Beogradu da utiče na Banja Luku, Republiku Srpsku, predsjednika Dodika i tako dalje. Prije svega, pitanje uopšte koliko takav uticaj je realan, znate, jer ni Slobodan Milošević, znate, koji je bio još u ona ratna vremena, jeli, bile su i ratna vremena, bio je sve srpski lider u jednoj fazi, rat je bio gdje je podrška Srbije, Republici Srpskoj bila mnogo značajnija nego što je danas, pa znate da je došlo do onoga nesporazuma oko Vensovenovog plana.
I uvođenje sankcija i svega se toga sećamo i tako.
Od strane Srbije. Da. Sad pazite, nemogući je taj zahtjev sad da neko iz Beograda tamo ili urgira da se politika Banja Luke mijenja. To je jedna stvar, a druga stvar...
Mada se mora priznati da mnogi iz međunarodne zajednice to očekuju.
Očekuju iz međunarodne zajednice, očekuju Sarajeva, ali postoji prista saradnja, postoje specijalne veze, ali postoje i politike razlike u nekim, realne razlike u političkim pristupima pa i interesima, bez obzira koliko obostrano se svi trude da one što budu manje i tako. Ali vidite, isto tako, to isto u kad bi, znate, Banja Luka tražila ili od Beograda da prekine komunikacije sa Sarajevom zato što tamo postoje neke nesuglasice. Ja bih rekao da u Banja Luci postoji neka vrsta skepse u ovim pokušajima približavanja i to utemeljene na činjenici da to eto godinama ne uspjeva. A dijelom i razumijevanje prema Beogradu koji ima specifične ili interese, tako da neću reći da tako je kod političke elite, rekao bi, u narodu je već ovako lošije se gleda na to i očekuje da ipak sve te veze sa Bosnom i Hercegovinom idu preko Banja Luke. Dalje, ja bih rekao, ovako objektivno najveći problem je, znate, to što Beograd, da li tu se ne radi samo o ovoj garnituri političkoj, nego i onim prethodnim, ne ispunjava svoje međunarodne obaveze garanta Dejtonskog sporazuma. Jer po Dejtonskom sporazumu
neka
Srbija sad, je duža.
Neka Dejtonski sporazum i sva naknadna preispitivanja, odnosno odnos prema Dejtonskog sporazumu, njegovo na neki način omalovažavanje i stavljanje u drugi plan ostane za sam kraj razgovora. 10 sati je i 41 minut.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Da, najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Deset sati i 47 minuta u nastavku razgovora sa profesorom doktorom Nenadom Kecmanovićem, kao što smo rekli, Dejtonski sporazum, naime sporazum koji je potpisan davne 95. godine, koji je na neki način sada, ne sada, već poodavno, taj sporazum je za neke pod znakom pitanja. No, kada je u pitanju Republika Srpska, oni se, su i dalje insistiraju na sporazumu, i ne samo Republika Srpska, naravno, tu su i garanti Dejtonskog sporazuma. Međutim, kako biste sada, doktore Kecmanoviću, nakon svih onih, sjetimo se samo 95. ni taj Dejtonski sporazum tada nije dočekan kao neko dobro rešenje, nije bio spasonosno rešenje u smislu da je zaustavljen rat, ali je bilo, međutim, sada je Dejtonski sporazum nešto na što možemo sa sigurnošću reći šta? Da je on kamen čega?
Da vam kažem, prvo, stalno se, znate, govori Dejtonski sporazum od 95. pa do danas. Taj Dejtonski sporazum je preživio silne promjene. Pod istim imenom se kriju potpuno ili velikim dijelom različite stvari. Dejtonski sporazum je onaj izvorni promijenjen za neki 70-ak nadležnosti koje su prema Ustavu, odnosno prema aneksu 4 ili Ustavu BiH pripadale entitetima, prenešene su na u centar. Nametnuto je 50-ak zakona koji nisu prošli kroz demokratsku regularnu proceduru i tako dalje. Svojevrsna je varka, znate, u tome je zamka što se stalno govori Dejton kao da se radi u istom dokumentu. Ne radi se, radi se o bitno promijenjenom. I upravo ta promjena je, po ne samo mom mišljenju, i napravila probleme. Jer u Dejtonu je, znate, i to je jedna varka, obmana koja je došla od prije svega od kreatora samih Dejtonskog sporazuma od Sjedinjenih Država i konkretno Richarda Holbrooka, Clintona i tako dalje, da je to sporazum koji je donio mir, ali nije riješio probleme, odnose u Bosni i tako. To uopšte nije tačno, znate, jer kako stvari realno idu, vi da biste prekinuli rat, vi morate da ponudite neko rješenje. Rat i ne počinje i ne prekida se tako što se kaže ajde da pucamo ili ajde da prestanemo da pucamo. Iz političkih razloga i počinje, a i prestaje rat, odnosno kad se problemi koji su ga izazvali riješe na neki način. Dakle, nije moglo biti prekida rata da nije bilo Dejtonski sporazum. Ne samo da je prekinuo, nego je prekinuo rat upravo zato što je ponudio rješenje koje su sve tri strane potpisale, jer to je ključno bilo. E sad, umjesto da se taj teško postignuti konsenzus koji je konačno zvanično i međunarodno garantovan, da se insistira da se to striktno provodi, sami njegovi kreatori su već sutradan počeli da ga dovode pod znak pitanja, da ga relativizuju, da govore o Daytonu 2, o duhu Daytona, o slovu Daytona i tako dalje, o neophodnim promjenama, ustavnim reformama. I zate, onda je i krenulo tako. Daytonski sporazum je naprosto narušen od njegovih tvoraca, od onih koji bi trebalo da garantuju jednog dijela. Rusija, recimo, u posljednjih 10 godina insistira na tome, na poštovanju tog dokumenta. Srbija onoliko koliko može, s obzirom na svoju političku snagu na međunarodnom planu, ili nešto manje od toga, po mom mišljenju, ali u svakom slučaju, kad je to krenulo, kad je otpor Rusije pa i Kine postao veći, onda je ta, kad se u samoj Republici Srpskoj pojavio Dodik koji je zaustavio energično te promjene, više toga nema. Ali u prethodnom periodu je, kaže vam, desetine i desetine stvari promjena, tako da više ne možemo govoriti o onom istom dokumentu. Međutim,
ali možemo govoriti o dokumentu koji je itekako, bar kada je u pitanju Republika Srpska, značajan i važan.
I više od toga, Republika Srpska radi na tome, trudi se da mnoge od tih daytonskih nadležnosti koje su mimo regularnih procedura i konsenzusa urađene, otete nadležnosti, nametnuti zakone, da se to počne da vraća. Drugim rječima, Republika Srpska radi na vraćanju na izvorni Dayton i to su ti referendumi ili koji posljednjih godina izazivaju pažnju i polemike i na međunarodnom nivou. Ima li Republika pravo, Republika Srpska, da referendumima vraća te nadležnosti? I znamo da je prvo bila ona stvar oko referenduma o pravosuđu, koji je izuzetno značajan, koji po Daytonu pripada entitetima, dakle Republici Srpskoj. Tu je se krenulo, sad smo imali taj dogovor sa Beogradom, Vučić je tražio od Dodika da odloži to ili razmisli, odustane, pa je onda tako i učinio. Međutim, već kod drugog onoga referenduma o datumu Dana Republike nije bilo saglasnosti, Vučić je prvo podržao, pa onda se je odustao, referendum je održan i tako dalje. To su otprilike teme za Republiku Srpsku vezane za Daytonski sporazum i ja mislim da će biti u narednom periodu. Međunarodna zajednica se vrlo teško suočava sa tim inicijativama i stalno pominju to, bit će poništeno sve što je učinjeno od Daytona na ovamo. Međutim, a šta je učinjeno? Imamo iste probleme.
Doktor Kecmanoviću, hvala vam na izdvojenom vremenu za slušalce Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.
Hvala i vama.